Dažādās kultūrās ir dažādi pieņēmumi, kā to vislabāk darīt.
We know some cultures that the parents, even today, arrange the courtship and they tell their children whom they need to see or
Mēs zinām, ka dažkārt dažās kultūras, pat arī mūsdienās, vēl vecāki ir tie, kas izlēmj, kuras pretējā dzimuma pārstāvs viņiem, viņu bērniem vajadzētu satikt, ar kuriem draudzēties un veidot attiecības.
The benefit of that practice is that parents have 30, 25, 30 years of experience at this.
Labā ziņa šādā situācijā ir tā, ka vecākiem parasti ir 20 vai vismaz 30, vai 30 gadu liela pieredze.
And that parents are deeply interested in their children's welfare in their future. They want them to marry well because it's about their happiness.
Un jūs zināt to, ka vecāki ir ļoti interesēti savos bērnos, to, lai viņi būtu laimīgi un lai viņiem būtu veiksmīga dzīve. Un tāpēc viņi patur vislabāko prātā brīdī, kad arī viņi izvēlētos dzīves draugu savam bērnam, jo dzīves draugs tas lielā mērā nosaka to, kāda būs mūsu nākotne.
There are other cultures that are very free when it comes to courtship.
Citās kultūrās draudzības ar zēnu un meiteni un iepazīšanās ir ļoti brīvi traktējama.
And young men and women basically date whoever they want to, whenever they want to, under any conditions they want to.
Un jaunieši satiekās savā starpā, ar ko vien vēlas, kad un kā vien vēlas.
That's basically the American way, at least that's what happens there.
Tas vēl lielos ilcienos arī veids, kā tas notiek Amerikā.
The benefit is that every person has to think on their own about what they want out of this and to choose carefully.
Plus šādā gadījumā ir tas, ka katrs cilvēks var piedomāt pie sevis, kas tas ir, kas viņam vai viņai ir vissvarīgākais, visvajadzīgākais un izvēlēties to, kas viņuprāt viņiem ir visvajadzīgākais.
But that method has some weaknesses, serious weaknesses too.
Bet šai metodē ir kādi ļoti būtiski trūkumi.
Perhaps a blend of both extremes would be good.
Es teiktu tā, ka abu divu šo ekstremālo varbūt metožu tāds kā balansēts līdzsvars būtu tas, kas būtu vislabākais.
It is a good thing to spend a lot of time in group social situations.
Ir ļoti labi, ja mēs varam pavadīt laiku sabiedriski esot kopā ar jauniešiem arī lielākās kompānijās.
Several young men with several young women.
Sabiedrībās, kur ir vairāki jaunieši, vairākas jaunietes.
To do things together.
Un darīt lietas kopīgi, lielākās grupās.
That allows us the opportunity to get to know people and how they function.
Tas palīdz mums iepazīt cilvēkus, palīdz mums iepazīt viņu rīcību.
And many times out of that group situation may emerge an interest for one particular person.
Un ļoti bieži tieši no šādām pazīšanām lielākās grupās izveidojas tieši ciešākas draudzības starp atsevišķiem indivīdiem.
But the group experience safeguards from making some terrible mistakes that are often made before marriage.
Bet tieši šāda draudzība un šī kopīgā laika pavadīšana lielākās grupās jūs pasargāt no kļūdām, no kādām ļoti bīstamām kļūdām, ko ir iespējams pieļaut pirms stāšanās laulībā.
It is very true that it is dangerous to spend for a man to spend a lot of time with one woman all by themselves unless they're married.
Mēs zinām to, ka vīriešiem, ja vien viņi nav precējušies, ir ļoti bīstami pavadīt pārāk daudz laika kopā ar kādu vienu konkrētu sievieti.
In our societies, in our free societies today, the reason it's dangerous is because you can get into intimate relationships that are not advisable before marriage.
Mūsdien brīvajā pasaulē mēs to skaidrojam tāpēc, ka cilvēkiem ir iespējams stāties tik intīmās attiecībās, kāds nebūtu ieteicams pirms došanās laulībā.
But if you are mostly in a group situation, you're not going to get into those intimate relationships.
Bet ja jūs vairāk laika pavadīsiet kopā lielākā draugu pulkā, tad jūs visticamāk nenonāksiet šādā situācijā, lai pieļautu šādas intīmas attiecības.
It's just very simple. It's a deterrent. It's a natural deterrent.
Tā ir kā tāda dabīga barjera, kas kalpo šim mērķim.
What happens if you get into intimate relationships before you get married?
Kas notiek, ja jūs stājaties intīmās attiecībās pirms laulības?
It destroys a little bit of the mystique about the uniqueness of marriage.
Savā ziņā jūs apzogat to unikaltāti un to noslēpumu, kas apvij laulību.
Especially for the man.
Īpaši vīriešiem to es saku.
I think it does more damage to a man than does to the woman.
Es uzskatu, ka šāda veida attiecības vairāk kaitē vīrietim nekā sievietei.
There is something really special about relating to your wife or your husband in a way that you would never relate to anyone else in the world. Ever.
Es uzskatu, kad ir kaut kas ļoti īpašs, kam ir jāvalda attiecībās starp vīrieti un sievieti, starp vīru un sievu, lai tas būtu kaut kas tāds, ar kas nebūtu, ar ko jūs nebūtu dalījušies ne ar vienu citu pretējā dzimuma pārstāvi.
And that is something you really want to have if you, you know, if possible, that's what you really want.
Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, un to katrs vēlētos, lai tas tā būtu.
Now something else. Ellen White says that when we start having a special friendship with somebody.
Ellen White arī par to teikusi brīdī, kad mēs uzsākam attiecības ar kādu vienu īpašu konkrētu cilvēku.
We have to double the amount of prayer time.
Mums ir jādubult to lūkšanu brīžiem veltītais laiks.
And what she means is praying about this relationship.
Un ko viņa ar to vēlas teikt, ka mums ir jālūdz arī par šīm attiecībām.
Only God knows what is best for us.
Dievs vienīgais zina, kas ir vislabākais mums.
And there are many marriages that have failed.
Ir ļoti daudz laulības, kuras ir izjukušas.
And many other marriages that never experience divorce but that are not happy.
Bet ir arī laulības, kuras lai arī netiek šķirtas, viņu kopdzīve nav laimīga.
When a husband is not happy, his work suffers.
Ja vīrs nav laimīgs savā laulībā, viņa darbs cieš no tā.
He cannot be a good father.
Viņš nevar būt labs tēvs.
He cannot function very well in society.
Viņš nevar labi funkcionēt sabiedrībā.
He copes with it, he does the best he can.
Viņš cenšas darīt, ko vien var.
But he's not completely free to give everything.
Bet viņš nejūtas gana brīvs, lai varētu atdot sev pilnībā.
Something similar happens when a woman, a wife is not happy.
Kaut kas līdzīgs notiek arī reizēs, kad sieviete nav laimīga savā laulībā.
The full potential of that person is never quite realized.
Pilns šīs sievietes potenciāls netiek realizēts.
There is a cloud over that individual.
Viņš par šo personu ir kā savilciets tāds kā mākonis.
God could have made us as human beings unisex.
Dievs mūs varēja radīt kā viena dzimuma pārstāvis.
And but he didn't. He made us with two genders.
Bet viņš tā neizvēlējās. Viņš radīja mūs divus pretējus dzimumus.
Because he knows that if we actually do love each other.
Jo viņš zina, ja mēs patiesi mīlam viens otru.
And give ourselves to each other.
Un nododamies viens otram.
I am going to be more of a man and she's going to be more of a woman.
Tad mēs kļūstam pilnīgāk savā būtībā, gan kā vīrietis, gan kā sieviete.
It maximizes the potential of each of us.
Šīs laimīgās attiecības maksimalizē iespējamo mūsu potenciālu, kāds mums piemīt.
And it provides a great fundamental for the children that may follow.
Un tas arī rada ļoti stipru pamatu, stingru un stipru pamatu ģimenei tālāk augot bērniem.
I know that in our society today all this talk seems too idyllic.
Es saprotu, ka mūsu sabiedrībā šī saruna varbūt izklausās ļoti idealizēta un tā.
Because we're so used to seeing things fail and not work well and it's like very rare to find that kind of experience.
Jo ļoti bieži mēs redzam, kā lietas notiek un kā laulības tiek šķirts un šīs attiecības nedarbojas un ļoti reti ir tādas laimīgas pieredzes.
And many of us who have been married many years know that we cannot undo certain things.
Daudz no mums, kur esam bijuši laulāti jau daudz gadu, zina, ka ir dažas lietas, ko mēs nevaram atsaukt kā nenotikušas.
But those of you in the audience who are not married, you can still make good things happen out of this.
Bet tie no jums, kas esat klātsoši un neesat vēl precējušies, jūs varat izdarīt pareizās izvēles.
Especially those who have not engage in any intimate relationships with anybody else.
Īpaši tie no jums, kas neesat stājušies intīmās attiecībās ne ar vienu cilvēku.
So pray a lot.
Lūdziet par to.
And and ask God to guide you as to who is that special person.
Un lūdziet, lai Dievs jūs vada un jums parāda, kurš būtu šis īpašais jums domātais cilvēks.
Here's what tends to happen.
Parasti notiek tā.
A 24-year-old male is greatly attracted by this 22-year-old female.
Parasti 24 gadus vecu jaunieti piesaista 22 gadus jauna jauniete.
In part because every woman between the ages of 15 and 30 is quite perfect.
Lielākoties tas notiek tāpēc, ka katra sieviete vecumā no 15 līdz apmēram 30 gadiem ir savā ziņā nevainojama.
But ladies know, and men of a certain age also know, that that does not last.
Bet sievietes un arī vīrieši zināmā vecumā atklāja, ka tas neilgst visu mūžu tā.
Women have an advantage over men in this respect.
Šajā gadījumā sievietēm ir kāda priekšrocība par vīriešiem.
Men are extremely attracted by how good a woman looks.
Vīriešus piesaista tas, cik labi sieviete izskatās.
That is overriding in a man.
Vīriešiem tas ir absolūti primāri.
And ladies, you may be offended at this, but it is, I really believe it is true. Ladies will never understand the power that you have over men in this respect.
Un es ceru, sievietes, ka jūs neņemsiet ļaunā šo manu komentāru, bet es gribu teikt, ka jūs nekad neaptversiet pilnībā to, kāds jums ir pārspēks pār vīrieti šajā jautājumā, kas skar izskatu.
On the other hand, woman of 22,
citiem vārdiem sakot, arī sieviete, kurai 22 gadi,
is extremely attracted by the personality of a man or how much he pays attention to her.
Viņu savukārt piesaista vīrieša personība vai tas, cik ļoti lielu uzmanību viņš viņai var veltīt un pievērš.
I know this is a generalization.
Es saprotu, ka tas, protams, ir tādos vispārīgos vilcienos, un tas nebūtu neietver visus gadījumus.
But a woman will marry just about anybody as long as she's really paid attention to.
Bet sieviete varētu aprecēt jebkuru, gandrīz jebkuru, kurš viņai velta gana daudz uzmanību.
And what happens is that men, when they see a beautiful woman, they really pay attention to them.
Un ziniet, kas notiek, kad vīrietis redz skaistu sievieti, viņš viņai velta visu savu uzmanību.
And she thinks that she's really something special.
Un viņa tajā brīdī domā, ka viņa ir kaut kas īpašs.
When what he sees is not just that the fact that she's special, but the fact that she's beautiful.
Bet vīrietis tajā brīdī redz ne tikai to, ka viņa ir īpaša, viņš galvenokārt redz to, ka viņa ir skaista.
And that's why there is disappointment later.
Un tāpēc vēlāk nāk vilšanās.
Because the woman's beauty changes.
Jo sievietes skaistums ir mainīgs.
Like the word I used, just changes a little.
Tas ir mainīgs. Es nesaku, ka tas izbeidz.
And the man's interest in her also changes.
Un arī vīrieša intereses par šo sievieti mainās.
And there is heartache and disappointment.
Un tajā brīdī ir sirdsāpes un izmisums.
God knows what's going to happen to your marriage 30 years from now.
Dievs zina, kas notiks ar jūsu laulību 30 gadus no šī brīža reiķinot.
So you better ask him to guide you.
Tāpēc es lūdzu un silti iesaku, lūdzu vaicājiet pēc viņa padoma.
Lord, you know what is best.
Kungs, tu zini, kas ir vislabākais.
Look for care. Character traits.
Lūdzu, palīdzi man atrast šīs rakstura iezīmes.
Especially the women are more likely to look for character traits.
Sievietes vairāk ir orientētas uz rakstura īpašībām.
Especially the men look for characters, not just the fact that she is a beautiful, gorgeous woman.
Bet vīriešiem es tiešām iesaku, lūdzu, raugieties pēc rakstura īpašībām un meklējiet tās, jo skaistums vien nav nekas.
What is she like?
Kāda viņa ir?
Is she hard working?
Vai viņa ir čakla un uzcītīga?
Does she have principles?
Vai viņai ir savi principi?
Does she relate well with other people?
Vai viņa labi satiek ar citiem cilvēkiem?
Could she be a good mother?
Vai viņa varētu būt laba māte?
All of those things will last.
Visas no šīm nosauktajām īpašībām ir paliekošas.
There will be important things throughout your marriage and not just the first 6 months of your marriage.
Un tās būs ļoti svarīgas īpašības visas laulības garumā, ne tikai pirmos 6 mēnešus.
So that's a long answer to a short question.
Tā ir gara atbilde uz īsu jautājumu.
Example. Well, none of our children are married.
Ne, viņam tik jautāts, vai viņš varētu nosaukt kādu piemēru, varbūt no sava bērnu ikdienas. Viņš saka, neviens no maniem bērniem vēl nav precējies.
Yeah, I say that again. Oh, experiences from them, I see.
Varbūt no studentu pieredzes.
Well, our children have not always followed our counsel.
Ne vienmēr mūsu bērni un studenti uzklausa mūsu padomus.
But there is one very good decision that one of our sons has made.
Bet ir kāds lēmums, ļoti labs lēmums, kuru ir pieņēmis viens no mūsu dēliem.
Our oldest son decided some time ago he was not going to date informally until he was ready to get married.
Mūsu vecākais dēls pirms kādu laiku pieņēma lēmumu, ka viņš nesatiksies ne ar vienu konkrētu meiteni līdz brīdim, kamēr viņš nebūs gatavs stāties laulībā.
That's a very courageous decision by a young man.
Tas ir ļoti drosmīgs lēmums jaunam vīrietim.
Now for my students.
Runājot par saviem studentiem.
Oh, boy. I can tell you what not to do.
Es varētu jums izstāstīt visu, ko nevajadzētu darīt.
And we were talking with the men a little bit about this earlier.
Mēs nedaudz par to runājām ar vīriešiem šeit grupā, kad tikāmies atsevišķā zālēs.
I think that women are more vulnerable to this than men are, in my opinion.
Es uzskatu, ka, manuprāt, sievietes ir neaizsargātāk šajā aspektā kā vīrieši.
More women may be enticed to marry men who are not Seventh-day Adventists, because that man really pays attention to her.
Ir vairāk lielāka iespēja, kad sieviete no draudzes apprecēsies ar vīrieti, kurš nav septītās dienas adventists, jo iespējams, ka tieši šis vīrietis viņai pievērsīs vēl lielāku uzmanību.
Ladies, I know it's a very powerful thing when a man pays attention to you.
Jaunietis, jaunkundzes, es tiešām jums vēlos pateikt, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, kā vīrietis pievērš jums uzmanību.
But you need to have the fortitude to see past that somewhat.
Un es zinu, ka tas ir patīkami, bet jums ir jābūt gana stiprai un redzīgai redzēt tam pāri.
And keep asking God for guidance.
Un turpināt lūgt Dievu, lai viņš jūs vada šajā jautājumā.
At the university, I've heard many students, Seventh-day Adventist students say, oh, I'm going to marry this man because he's a better person than the Adventist man that I know.
Ļoti bieži pat universitātē, septītās dienas adventistu universitātē, esmu dzirdējis, ka kāds students no draudzes saka, es apprecēšos ar šo cilvēku, jo viņš ir daudz labāks par jebkuru citu cilvēku no draudzes.
That may be true.
Iespējams, ka tā arī ir.
But it's still not wise.
Bet tas tomēr nav gudrs lēmums.
There, you know, that man will not be going to church with you.
Iespējams, ka šis cilvēks ar jums nenāks kopā uz draudzi.
And you think that you can win over that man easily, but that's not going to be that easy many times.
Un sieviete var domāt, ka viņa varbūt varēs šo vīrieti atgriezt pie Dieva, bet tas nevienmēr ir tik viegli.
There's a loneliness about that journey.
Šajā ceļojumā jums būs jāsastopas ar lielu vientulību.
You're going to have to raise your kids somewhat on your own.
Savā ziņā jums bērni būs jāaudzina vienai.
Because the same values are not there.
Jo jūs nedalīsiet vienādas vērtību sistēmas.
Now that sometimes the men are won over and we thank God for that.
Dažkārt šīm sievām izdodas vīrus atgriezt pie Dieva un mēs esam pateicīgi par šādiem piedzīvojumiem.
But it is often after many tears and many prayers.
Bet parasti tas notiek pēc ļoti daudz lūkšanām un daudz asarām.
So the biblical counsel is very clear on that. Do not be unequally yoked together with unbelievers, the Bible
says. Tāpēc
arī
bībliskais princips šeit ir ļoti skaidrs, lai mēs nesējamies ar tiem, kas ir ārpus.
Find somebody who is not only a Seventh-day Adventist.
Atrodiet kādu, kas ir ne tikai septītās dienas adventists,
but who is as committed as you may be.
Bet kurš ir tikpat nodevies, kā jūs esat.
As committed to God and has the same principles and values
nodevies,
from family.
Nodevies Dievam tikpat ļoti kā jūs, un kura ģimenē tiek atzīti tie paši principi un veiktātas tās pašas vērtības.
You know one of the reasons why there was hardly any divorce for centuries up until the last 100 years?
Kā jūs domājat, kāpēc bija tik maz šķiršanās visus šos gadsimtus līdz pat apmēram 100 gadus atpakaļ?
we may say, well, because it was considered taboo by the society, you know, that was not accepted.
Iespējams, ka mēs teicam, ka tajā laikā tas tika uzskatīts par tabu, kaut ko, kas nebija sabiedrībā pieņemts.
But one of the main reasons was because people married people from the same town. They knew themselves from the time they were 3 years old.
Bet iemesls tam, es domāju, bija arī tas, ka cilvēki aprecējās apmēram vienas pilsētas ietvaros.
Families.
Viņi pazina viens otru jau no bērnības. Tās bija ģimenes, kas pazina vienu otru.
There were families that had the same values, the same experience in life.
Tās bija ģimenes, kurām bija līdzīgas vērtības, līdzīgi pārdzīvojumi, piedzīvojumi.
All that makes it easier on marriage.
Tas viss atvieglo laulības dzīvi.
My wife and I come from different cultures.
Es un mana sieva, mēs pārstāvam dažādas kultūras.
So we've made it harder on ourselves.
Mēs esam izvēlējušies grūtāku ceļu.
We view the raising of our children, even though we both committed Seventh-day Adventists.
Lai arī mēs abi divi esam pārliecināti un ticīgi septītās dienas adventisti.
We have different views about how to handle this or that with our child or our children.
Mums tomēr atšķirās uzskat, kad runa iet par bērnu audzināšanu.
Because we come from different family structures.
Jo mēs nākam no dažādām ģimeņu struktūrām.
It all means that we have to work harder at making that work.
Ar to es tikai gribu teikt, ka mums ir vairāk jāpiestrādā, lai mūsu laulība izdotos.
So, make it easier for yourself.
Es teiktu, atviegloiet sev šo darbu.
If you marry somebody that already from the time they were children has the same values as you do.
Ja jūs apreciet kādu, kurš jau no bērna kājas ir uzaudzis ar tām pašām vērtībām, ar kurām jūs.
When things surface when the child is 5 years old, both of you are going to naturally react the same way instead of different ways.
Tad, kad būs problēmas un jūsu bērns būs 5 gadus vecums, jums nāksies kaut ko risināt, jūs abi divi uz šo situāciju skatīsieties vienādi.
When they turn 13 and go through the rebellion years, you're going to be more united about facing that issue.
Un kad viņi sasniegs šos spuraino tīneidžeru gadus, arī jūs savās domās būsiet vairāk vienoti to, kā audzināt viņus.
Now, I'm not saying we shouldn't marry people that are not like us.
Es nesaku, ka mums nevajadzētu apprecēties ar cilvēkiem, kuri atšķiras no mums.
I'm saying you need to be ready to work harder at that.
Visu, ko es gribu teikt, ka tādās gadījumos mums jābūt gataviem vairāk piestrādāt.
And to shed some tears.
Un arī nodraust pa kādai asarai.
And spend a lot of time on your knees.
Un pavadīt daudz laika lūkšanās. Latviski jautājums ir, vai otrā eņģeļu vēsts ir saistošs šodien, vai sabats ir saistošs glābšanas jautājums?
I think the Sabbath is going to be a very big issue in the last days.
Es uzskatu, ka sabata jautājums pēdējā laikā būs īpaši svarīgs.
In the context of eschatology, in the context of how this whole thing will end.
Runājot par pēdējo laiku notikumiem,
It's going to be a clear sign of God's people versus those who are in rebellion to God.
Es domāju, ka šis būs jautājums, kurš ļoti skaidri atšķirs Dieva ļaudis no tiem, kas stāvēs pretī Dievam.
We're not there yet.
Mēs vēl neesam sasnieguši šo laiku.
And we don't understand this the way we will need to understand this.
Un mēs to nesaprotam tā, kā mums to vajadzētu saprast.
But because of, in view of that, I believe it will be an issue of salvation.
Bet es domāju, ka tas, tāpēc, ka pēdējo laiku notikumu gaismā tas būs īpaši nozīmīgi, tas kļūs par glābšanas jautājumu.
Because it will be an issue of allegiance to God and surrender to God.
Jo tas arī parādīs mūsu nodošanos un mūsu pieķeršanos un mūsu vienotību ar Dievu.
Will I surrender to him in what he says, even if I don't fully understand it?
Būšu gatavs nodoties Dievam un paklausīt tam, ko viņš saicina, pat ja es to pilnībā neizprotu.
I think that any of the Ten Commandments is an issue of salvation.
Es uzskatu, ka jebkurš no Dieva 10 baušļiem ir glābšanas jautājums.
When the first commandment we're told not to have any other gods before us, that's an issue of salvation.
Kad pirmais bausums saka, mums nebūs nevienu citu dievu turēt mūsu priekšā, es uzskatu, ka tas arī ir glābšanas jautājums.
That means that if I have something else I go to when I'm depressed or when I'm unhappy or when I'm sad or when I'm angry, That has become my God over God.
Tas nozīmē, ka ja es vēršos pie kaut kā cita, nevis pie Dieva, reizēs, kad es esmu nomākts vai dusmīgs vai noguris, tas nozīmē, ka šis kaut kas cits kalpo man Dieva vietā.
The reason that is an issue of salvation because it's an issue of trust. I'm trusting something else before trusting God.
Un tas kļūst par glābšanas jautājumu, tāpēc, ka tas ir ticības jautājums. Es izvēlos uzticēties kam citam, nevis Dievam.
I think that the Sabbath will need to be understood from the perspective of Hebrews chapter 4.
Es uzskatu, ka sabatu būtu ļoti svarīgi izprast saistībā ar to, kas rakstīts Ebrejiem 4. Nodaļā.
And there it talks about faith and trusting God in connection with the Sabbath.
Un tur ir daudz runāts par ticību un par to, kā mums ir jāuzticās Dievam tieši saistībā ar sabata jautājumu. Nākamais jautājums ir, ja Dieva bērns ir svētā gara mājoklis, vai viņam ir svarīga cilvēka tērpa krāsas izvēle, vai arī vizuāli gaismas bērni nav aicināti iziet no Bābeles?
Yes, I think that we as children of God should accept that we should be different than the world.
Es domāju, ka mums kā Dieva bērniem vajadzētu pieņemt to, ka mums ir jāatšķirs no pasaules.
I'd like to offer one key Bible principle in 1 John chapter 2.
Un es vēlot līdzrīt vienu no principiem, kas aprakstīts Bībelē 1. Jāņa 2. Nodaļā.
In verses 15 through 17.
Jāņa 1. Vēstules 2. Nodaļā no 15. Līdz 17. Pantam. Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības, jo viss, kas ir pasaulē, mīsas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasauli iznīkst un viņas kārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi.
The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life are the three main ways in which Satan makes us fall into sin.
Trīs galvenie veidi, kādos Sātans pavedina mūs uz grēku, ir miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība.
If we love the world, we will not love God as much.
Ja mēs mīlam pasauli, mēs nevaram tik ļoti mīlēt Dievu.
If we love God, we will have less and less love for the world.
Ja mēs vairāk mīlam Dievu, mēs pasauli mīlēsim aizvien mazāk un mazāk.
So we're going to be a little less interested in looking a certain way or dressing in a certain way to be approved by the world.
Un tādā gadījumā mēs arī nebūsim tik ieinteresēti izskatīties vai ģērties konkrētā veidā, kāds ir pieņemams pasaulei.
The New Testament advises simplicity in our dress.
Jaunā derība mums iesaka vienkāršību savā apģērbā.
It's in the context of what's important to us.
Tas ir runāts kontekstā ar to, kas mums ir svarīgs.
Peter says it's better to have a humble spirit.
Pēters saka, ir labāk, lai ir pazemīgs gars.
I think we need to be careful how we dress also, but it is not as important as other things.
Es uzskatu, ka, protams, ir svarīgi tas, kā mēs ģērbamies, un tam ir jābūt ar to uzmanīgiem, bet tas nav tik būtiski kā citas lietas.
In my opinion, dress affects men differently than women.
Es uzskatu, ka ģērbšanās iespaido atšķirīgi vīriešus un sievietes.
Women want to dress in a certain way to feel pretty and to feel attractive and to feel nice, to feel good. Their dress is an important part of their self-identity.
Sievietēm viņu apģērbs ir ļoti svarīga tāda kā paša izpausme, lai viņas pašapliecinātos, justos skaistas, pievilcīgas un vienkārši labi justos.
If that is too important, it means that some other important things are being secondary.
Tas, ja tas kļūst pārāk svarīgi, tas nozīmē, ka citas svarīgākas lietas jau ir atkāpušās otrā plānā.
Men's dress is a little less critical, I think.
Es domāju, ka vīriešu apģērbs nav tik būtisks.
Some men dressed for self-identity.
Dažkārt ir daži vīrieši, kuri ģērbjās, lai uzsvērtu savu personību.
But it doesn't affect women how men dress doesn't affect women as much.
Bet tas, kā vīrieši ķērbjas, neatstāja tik ļoti lielu iespaidu sievietēm.
But how women dress does affect men a lot more.
Bet tas, kā sievietes ķērbjas, tas gan atstāja lielu iespaidu uz vīriešiem.
For some of the reasons that I mentioned earlier.
Dēļ tiem iemesliem, ko jau es iepriekš pieminēju.
The feminine form is a very attractive thing to a man.
Sievišķīgās formas ir ļoti pievilcīgas vīriešu acīm.
So the more skin he sees, the more curves he sees, the more it affects a man.
Jo vairāk miesas ir atklāta, jo vairāk formas ir izceltas, jo lielāk iespējamīgi, ka vīrietis tam būs piesaistīts.
I think it would be wise for women, especially younger women, to keep that in mind when they get dressed.
Un es uzskatu, ka sievietēm, īpaši jaunām sievietēm, to vajadzētu paturēt prātā, kad viņas izvēlas savu garderobu.
I know that they don't get dressed in order to have men go like this.
Es zinu, ka sievietes neģērbjās tāpēc, lai vīrieši uz viņām tā skatītos.
They need to keep in mind that men have a certain weakness about that.
Bet sievietēm ir jāaptur prātā, ka vīriešiem ir zinām vājība šajā jautājumā. Jautājums ir, kā to saprot praktiski nomirt savai dzīvei, ja mēs paši nenieka nevaram.
I alluded to that yesterday when I referred to Matthew and to Luke 9.
Es šajā jautājumā nedaudz runāju, kad es runāju par Mateja evaņģēliju un Lūkas evaņģēliju 9. Nodaļu.
When Jesus said, take up your own cross daily.
Jēzus ir teicis, uzņemieties savu krustu ikdienas.
That is a constant, steady way to die to self.
Un tas ir ļoti konstants un visu laiku atkārtojās veids, kā mēs varam nomirt sev.
Taking my cross is putting up with the things that I don't want, that kill my sense of self.
Uzņemties savu krustu nozīmē uzņemties tās lietas, kas mums ir nevajadzīgas, kas mums dara pāri, kas mūs sagrauj mūsu iekšēji.
Say I am teaching.
Kā piemērs, es pasniedzu.
And a student doesn't take my advice.
Un students neuzklausa manu ieteikto padomu.
I am at a crossroads then.
Un tajā brīdī es atrodos tādās kā krustcelēs.
Either I will my pride will rise.
Vai nu šajā brīdī, tā teikt, es pasvītrošu savu pašlepnumu.
And I will try to be more forceful about the taking my advice.
Un es uzstāšu uz to, lai šis students pieņem manas doto padomu.
Or I will become critical of the student.
Vai es arī kļūšu kritisks pret šo studentu.
Or I will dismiss the student as somebody who is dumb or has no brains.
Vai es arī vienkārši vairs nelikšos nezinis, jo es uzskatīšu, ka viņam vairs nav nekāda cerība,
because,
viņš nedomā ar galvu.
Because he's not taking my advice.
Jo viņš nepieņem manu padomu.
But any of those actions, what do they do?
Bet jebkura no šīm manām rīcībām, ko tā atspoguļo?
They only feed my self.
Visa šīs rīcība, visi šie piedāvātie varianti, tie vienīgi baro manu es, manu ego.
I am more alive than dead now.
Tajā brīdī es vairāk dzīvoju nekā mirstu.
In other words, my self is not dying, I have just fed it.
Es tā vietā, lai ļautu savam es nomirt, to vienkārši baroju un ļauju tam augt.
The other option is to say, maybe he has a point.
Un kā otrs variants varētu tādā brīdī būt, kad es saku, labi, varbūt arī viņam ir sava ziņā taisnība.
Maybe I should be humble about this.
Varbūt man ir jābūt pazemīgam šajā brīdī.
Or maybe I'll let it go.
Un varbūt vienkārši jāļauj notikumiem iet savu gaitu.
I will not defend myself.
Es neaizstāvos.
When I do that, what did I do to self?
Kad es tā rīkojos, ko es daru savam ego tajā brīdī?
I just took a bite out of it.
Es tam it kā nogriežu kādu gabalu.
It's a little weakened.
Un tas ir vājāks.
I did not feed it.
Es to nebaroju.
I fed the spiritual aspect instead of the carnal aspect.
Tā vietā, lai barotu miesīgo aspektu, es tajā brīdī pabaroju savu garīgo cilvēku.
And that is what it means to carry your cross.
Un tas ir tas, ko nozīmē izteiciens nes savu krustu.
Carrying your cross means a willingness, a predisposition to die every step on the way to Calvary.
Nest savu krustu nozīmē būt gatavam nomirt, būt gatavam uzņemties to katru soli līdz pat Golgātas kalnam.
Is to put up with things that do not agree with your natural tendency.
Tas nozīmē samierināties ar lietām un pieņemt lietas tādas, kādas viņi ir, pat ja viņas ir pretrunā ar mūsu dabisko vēlmi vai tieksmi.
Say your wife says something hurtful or accuses you of something.
Piemēram, ja jūsu sieva jums pasaka ko tādu, kas jūs aizskar vai apvaino.
What would self do?
Ko jūsu ego tajā brīdī darītu?
Self would say, I need to defend my honor.
Jūsu ego tajā brīdī domā, man ir jāaizstāv savu pašcieņu.
You are wrong. This is what I meant to say.
Nē, tev nav taisnība. Tā, es domāju pavisam ko citu.
What have I just done?
Bet ko es tajā brīdī esmu darījis?
I have dropped my cross and I have walked on my own.
Es esmu nometis šo krustu un esmu gājis bez krusta tālāk.
Or I can say, thank you, honey.
Otrs no variantiem šādā situācijā, kā rīkoties būtu, ja es teiktu, paldies tev, dārgā.
And wait for another occasion to maybe discuss that.
Un varbūt sagaidīt kādu citu iespēju, kad par šo jautājumu parunāt vairāk.
To give her the benefit of the doubt.
Varbūt, lai arī viņa to varētu padomāt no cita redzes viedokļa.
What does that do?
Un ko tas dara manam ego?
That weakens my self.
Un tas atkal vājina manu ego.
Thus it kills it a little bit.
Un tas to savā ziņā kā nogalina.
That's taking up my cross.
Tas ir tas, ko nozīmē uzņemties savu krustu. Visās konfesijās atklāti runā par to, ka Dievs ir radītājs un ka Kristus drīz nāks otru reizi, bet mēs kautrējamies atklāt sludināt par otro un trešo eņģeļu vēsti. Vai tas nav mūsu tiešais pienākums tieši šodien?
I think it's important to understand the context of the second and third angels messages.
Es domāju, ka ļoti svarīgi izprast otrā un trešā eņģeļa vēstes kontekstu.
The context is a missionary context.
Šis konteksts ir tāds misionāru konteksts.
It has to do with what we as Seventh-day Adventists need to do in the world.
Tas uzdevums ir tas, ko mums kā septītās dienas adventistiem vajadzētu darīt pasaulē.
I am not sure we need to talk about the second and third angel's message too much with ourselves.
Es nedomāju, ka mums par otro un trešo eņģeļu vēsti būtu daudz jārunā savā starpā.
But we certainly need to do that with the world.
Bet mums noteikti šī vēsts ir jāsludina pasaulē.
And that is the work of mission. That is the work of evangelism.
Un tas ir tas, ko nozīmē evangelizācija.
That's why I'm involved in evangelism.
Un tāpēc arī esmu iesaistījies evangelizācijas darbā.
Because it gives me the opportunity to really talk about those messages to the world.
Jo tas man piedāvā šo iespēju sniegt un stāstīt par šo vēsti visai pasaulē.
And help them understand God's overall purpose in these last days.
Un palīdzēt cilvēkiem saprast, kāds ir Dieva lielais plāns mūsu dzīvē šajā pēdējā laikā.
So I think we need to do that more.
Es uzskatu, ka mums to vajadzētu darīt vairāk.
But more outside of our churches, bet not just inside.
Bet vairāk ārpus savām draudzēm, nevis savās draudzēs. Vai draudzē ir vajadzīga draudzkopība? Tāds ir nākamais jautājums. Vai draudzē ir vajadzīga draudzkopība?
The New Testament gave a two layers of leadership are found in the New Testament.
Jaunajā derībā mēs varam lasīt par tādām kā divu līmeņu pārvaldībām.
The first layer, they called it the presbyteroi or the episkopoi in Greek.
Grieķu valodā šī pirmais līmenis tiek saukts tikko kā Rons pateica.
Which means elders.
Kas nozīmē vecajie.
Both words mean the same thing.
Abi šie grieķu valodas vārdi nozīmē vienu un to pašu.
But both of those words indicate the two functions of an elder.
Bet abi divi šie vārdi ietver sevī divas funkcijas, ko ietver vecāja pienākums.
Presbyteroi indicates the teaching function of an elder.
Presbyteroi sevī ietver šo sludināšanas funkciju, kas draudz vecākajiem jāuzņems.
That means that all of our elders, local elders, should be teachers.
Tas nozīmē, ka visiem mūsu vietējiem draudz vecākajiem vajadzētu kalpot kā pasniedzējiem, kā sludinātājiem, mācītājiem.
They should be teachers of the word of God. They should help the congregation understand the things of God.
Viņiem arī būtu jāmāca Dieva vārds un jāpalīdz draudzei to labāk izprast.
The other word, episkopoi, refers to the managerial or management aspect of an elder.
Episkopois no savukārt nozīmē otru aspektu, ko ietver šie vecāju pienākumi, un tas nozīmē tādu kā saimnieciskās rūpes un organizatorisko darbu.
The New Testament mentions 10 or 12 characteristics for elders.
Jaunajā derībā ir pieminēts apmēram 10 līdz 12 draudzes vecāko tādas īpašības.
In only two job descriptions, two functions.
Un tikai divas funkcijas.
They should be able to teach.
Viņiem būtu jāvar mācīt.
They should be able to make good decisions for the church.
Un jāpieņem labi lēmumi priekš savas draudzes.
And according to the New Testament, pastors do not exist.
Saskaņā ar jauno derību tādu sludinātāju nepastāv.
The pastor is the elder.
Draudzes vecākais ir kā sludinātājs.
But in the New Testament, the elder is always in the plural when it comes to a particular church.
Bet, kad runa iet par kādu konkrētu draudzi, tad vienmēr jaunajā derībā draudzes vecākais ir pieminēts daudzskaitlī kā vecāji.
It's never one elder in one church, but several elders in one church.
Vienmēr, kad runa iet par kādu konkrētu draudzi, vienmēr ir runa par vairāk nekā vienu draudzes vecāju.
I know I'm digressing, but I'm going to come back to the deacons.
Es zinu,
in a
ka varbūt jums izklausās, it kā es aizēju prom no šī jautājuma, bet es tūlīt atgriezīšos, kad runiet par draudzkopiem.
How is it that we now have pastors and elders and deacons?
Kāpēc šobrīd mums ir sludinātājs, ir draudz vecāki un draudzkopi?
That is not a biblical, you don't find that in the Bible.
Bībelē tam nav atrodams nekāds pamatojums.
The pastors are the elders.
Draudzes sludinātā ir vecajie.
The difference is that that pastor is an elder full time.
Atšķirība ir tā, kad sludinātājs ir kā draudzes vecākais, kurš strādā šo pienākumu pilnu slodzi.
And he gets paid for it.
Un viņam par to atlīdzina.
And the New Testament shows that the best elders should get paid.
Un arī jaunajā darībā par to ir runāts, ka labākiem draudzes vecākiem par to būtu jāsaņem atlīdzība.
Paul says to Timothy, the ones that are best teachers should get paid.
Pāvils arī Timotejam saka, tie, kuri ir labākie no skolotājiem, tiem būtu jāsaņem atalgojums.
Now the Bible also gives 10 or 12 characteristics for the deacons.
Bet Bībele sniedz arī 10 vai 12 apzīmējums tam, kādiem jābūt draudzkopiem.
They're all character traits.
Tās visas ir rakstura iezīmes.
And does not give a single function for the deacons.
Bet nekas netiek runāts par viņu funkciju.
Except that you find it in the name for deacon.
Tikai tas, ka tas ir ietverts šajā draudzkopja vārda nosaukumā jau.
The Greek name for deacon is diakonos.
Grieķu valodā draudzkopja nosaukums ir diakonos.
And that means service.
Un tas nozīmē kalpošana.
So the deacon is supposed to serve in whatever else is necessary.
Un tāpēc draudzkopiem ir nepieciešams kalpot jebkurā citā jomā, kur ir nepieciešamība pēc kalpošanas.
The elder is supposed to teach and make decisions.
Vecākiem ir jāpieņem lēmumi, ir jāmāc un
manage
jāsludina.
The body of Christ.
Viņiem ir jārisina organizatoriskie jautājumi draudzē.
And the deacons are supposed to serve.
Un draudzkopiem ir jākalpo.
Well, there is nothing in the Bible that should indicate that deacons are irrelevant today.
Bībelē nekur netiek minēts tas, ka draudzkopju funkcija nebūtu svarīga šodien.
Do we not need service in the church?
Vai mums draudzē nav vajadzīgs kāds, kurš kalpotu?
Of course we do.
Protams, ka mums ir nepieciešama kalpošana.
So deacons should be just as valid today as they were in the first century.
Un tāpēc es uzskatu, ka draudzkopi ir tikpat svarīgi šodien, kā tie bija pirmajā gadsimtenī.
And deaconesses should also be as described in the Bible.
Un jābūt arī būtu draudzkopēm, kā tas ir arī aprakstīts Bībelē.
It's a very necessary function of the leadership in the good function of the church.
Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, lai draudze varētu labi funkcionēt. We have one question from the audience.
Okay. Labdien. Man jautājums par ekonomisko kustību.
I have a question about the ecumenical.
Okay. 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 Mm-hmm. Mēs zinām, ka visā pasaulē viss konfesijas apvienojas.
We know that in all the world all the confessions are now merging
un
together.
Un rīko visādas koncerts, kopīgas lūkšanas, kopīgas dievkalpojums.
The representatives from different congregations meet together, they form together the services, they choose to organize events together.
Tur nāk iekšā dažādas
and all different kinds of worship come in together at those moments.
Kā rīkotai septītās dienas adventistiem?
How should we as Seventh-day Adventists act?
Vai piedalīties tādās pasākumos?
Should we take part in those events?
Vai nepiedalīties?
Or not?
Yeah, thank you for that question.
Paldies par šo jautājumu.
I think the Seventh-day Adventist Church has made very good decisions all along the way on how to relate to the ecumenical movement.
Es domāju, ka visā pasaulē septītās dienas adventisti ir pieņēmuši ļoti labu risinājumu tam, kā raudzīties uz šo ekumenisko kustību.
The Seventh-day Adventist leadership understands the dangers of joining an ecumenical movement.
Es domāju, ka septītās dienas adventistu draudzes vadība arī izprot tās briesmas, kas varētu būt iesaistoties šādās ekumeniskās kustībās.
Primarily because we're not just one more church, we're a movement of destiny.
Jo mēs neesam tikai viena draudze, mēs esam virziens uz mērķi.
We're a movement that God has raised for the last days.
Mēs esam kustība, kuru Dievs ir īpaši izraudzījis pēdējam laikam.
And we have a special mission and a special function in this world.
Un mums šajā pasaulē ir ļoti īpašs uzdevums un ļoti īpašs mērķis, kāpēc mēs šeit esam.
It's a task that God has not assigned to any other group in the world.
Pasaulē šis uzdevums nav uzticēts nevienai citai cilvēku grupai.
So in that sense we need to be careful not to mingle with the ecumenical movement.
Un šajā ziņā mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem un nevajadzētu pārāk iesaistīties šajā ekumeniskā kustībā.
But we also need to be careful not to come across as hostile
bet
to
mums,
other churches.
Bet mums vajadzētu arī uzmanīties un nekļūt savā ziņā agresīviem pret citām draudzēm un kustībām.
So I think the Adventist Church has made a very wise decision decades ago.
Un es domāju, ka pirms vairākiem desmitiem gadu jau Adventistu draudze ir pieņēmusi tādu ļoti gudru risinājumu šajā jautājumā.
The church sends observers to the ecumenical movement, not participants, not members.
Uz ekumenisko kustību pasākumiem mēs no savas draudzes nosūtam tādus cilvēkus, kuri apskatās no malas, bet nevis piedalās.
We have Adventists who are watching what's going on to learn what's going on with other churches.
Mēs sūtam novērotājus, kas sēž un novēro to, kas notiek, lai zinātu, kāda ir kustība.
But in no way has the Adventist Church ever joined an ecumenical movement.
Bet nekādā ziņā mēs, kā adventistu draudze, neesam iesaistījušies šajā kustībā. Mēs neesam tās locekļi.
We do not participate in their functions.
Mēs neiesaistāmies viņu funkcijās.
We remain separate from that.
Mēs esam nošķirti no viņiem. Jautājums ir tātad, kā saglabāt šo atmodu? Kā, lai mēs personīgi varētu saglabāt to? Es saprotu, runiet par to, ko mēs šajās dienās pārunājam, kā turpināt to saglabāt, kā mums būtu jānoskaņojās, ko mums būtu īpaši jāmeklē Bībelē, jāpētī, un vai Rons varētu ieteikt vēl kādu citu literatūru? Arī kolektīvi, ne tikai personīgi, bet arī kolektīvi.
I can think of two principles from the spirit of prophecy. That can answer that.
Es varu domāt par diviem piemēriem no gara pravietojumiem, kas varētu palīdzēt mums šajā.
Ellen White says that revival without reformation will soon die.
Ellen White jau savulaik ir teikusi, ka atmoda, kas neietver sevī pārmaiņas, tā drīz vien nomirst.
What is reformation?
Un kas ir šī pārmaiņa, šī reforma?
It's to reform.
Tas nozīmē mainīties.
In other words, is to take steps to make changes.
Tas nozīmē, ka mums ir jāspēr zināmi soļi, lai mēs varētu ieviest izmaiņas.
As the Lord revives us as a group, we need to ask him what changes do you want us to make.
Kad Kungs mūs uzrunā kā kolektīvu, kā grupu un aicina mūs uz atmodu, mums jājautā, kādas mums ir jāizdara izmaiņas kolektīvi.
What needs to change in my life? What needs to change in our lives?
Kam ir jāmainās manā dzīvē? Kam ir jāmainās mūsu dzīvēs?
And as soon as any clear message, any clear evidence of change is we perceive any you know, okay, we need to do this, then let's do it.
Un tiklīdz kā mēs saņemam atbildi vai kādu apliecinājumu tam, kam būtu jānotiek, kāda veida izmaiņām, mums vajadzētu tām ķerties klāt un tās īstenot.
One of the worst things we do as Christians is know the truth and not do it.
Viena no sliktākajiem paradumiem, kas mums ir kā kristiešiem, ir tas, ka mēs zinām, kas būtu pareizi darāms, bet nedarām to.
That's often why God does not give us more truth.
Un ļoti bieži tieši tāpēc Dievs mums neuztic vairāk pienākumu.
Because we still haven't acted on the truth he has given to us.
Jo viņš mums nevar dot vairāk un lielāku ticību, ja mēs neesam rīkojušies jau uz tās ticības pamat, ko viņš mums ir piešķīris.
We need to act on what God has revealed to us.
Mums ir jārīkojas, ja mēs esam saņēmuši atklāsim par to, ko Dievs vēlas, lai mēs darītu.
That will be an important component to maintain revival.
Un tas ir ļoti tā ir ļoti svarīga sastāvdaļa, lai saglabātu šo atmodu.
And the other factor is to understand how God led us to revival.
Un nākamais aspekts, kas ir ļoti būtisks, ka mums vajadzētu izprast, kā tas notika, kad Dievs mūs atveda līdz šim atmodas brīdim.
Ellen White puts it this way.
Ellen White par to raksta sekojoši.
She says, how should I grow in Christ? How should I grow in Christ? She says.
Viņa prasa, kā lai es pieaugu Kristu?
And she answers that question by saying the same way as you came to Christ.
Viņa saka tieši tāpat atbildot uz šo jautājumu, mēs varam pieaugt Kristu tieši tāpat kā mēs atnācām pie Kristus.
If I came to Christ by exposing myself to the word of God.
Ja es atnācu pie Kristus tāpēc, kad es daudz laika pavadīju lasot Dieva vārdu.
If praying with other people or having other people pray for me was a contributing factor.
Vai arī tas, ka es daudz laika pavadīju lūkšanās, vai arī par mani daudz tika aizlūgts, bija ļoti būtisks aspekts.
If spending more time with God was one of the reasons why I was revived.
Un viens no iemesliem, kāpēc es piedzīvoju atmodu, bija tas, ka es vairāk laika pavadīju ar Dievu.
I must continue to do the same to maintain that.
Man ir jāturpina darīt tas pats, lai saglabātu šo atmodu.
But that is not enough if there is no reformation.
Bet tas nav pietiekami, ja nenotiek nekāda pārmaiņa.
We need to keep acting on what God shows us we need to do.
Mums ir jāturpina arī rīkoties, tad, kad mēs redzam, ko Dievs vēlas, lai mēs darītu.
That in itself will bring its own fuel for more revival.
Un tas savā ziņā kalpos kā aizdedze, lai mums arī īstenotos nākamā atmoda.
One of the worst things that happens to a revival is to bask, to enjoy the spiritual experience and then do nothing.
Ļoti bieži tās lielākās briesmas, ko mēs varam piedzīvot, atrodoties tādā atmodas stāvoklī, tas, ka mēs vienkārši gozējamies šajā atmodas saulītē un vienkārši priecājamies par to, kur mēs esam sasnieguši, bet neturpinām vairs darīt neko.
Being revived means that God is showing me more and more about him and about me.
Būt atmodinātam nozīmē būt gatavam, ka Dievs vēlas parādīt mums aizvien vairāk un vairāk par sevi.
All right, now I need to act on it.
Un tad mums ir jārīkojas balstoties uz to, ko mēs uzzinām.
I need to trust him with
mums
this.
Ir jāuzticās Dievam.
I need to keep growing.
Un mums ir jāturpina pieaugt.
And the Lord will give us more and more and more.
Un tas Kungs mums dos vairāk un vairāk. Mīha 6. Nodaļā no 8. Panta mēs arī varam atšķirt savās bībelē šo rakstuvietu. Jautājums šim cilvēkam ir lasot šo rakstuvietu, ko nozīmē darīt taisnību. Piemēram, ja darba devējs nevēlas maksāt visus nodokļus, vai Dieva acīs būtu taisnīgi cilvēkam saņemt naudu uz rokas, jo praktiski no tā cieši pats cilvēks pensiju un medicīnu, jo mūsu valstī ir problēmas, ka tā dara privātās firmās. Valsts iestādēs nav tādas problēmas, bet tas viss ir saistīts ar darbu, jo ne visi var strādāt valsts iestādēs. Un turpinot jautājums par šo rakstuvietu, Mihas 6. Nodaļā, nākamie apakšjautājumi ir, ko nozīmē mīlēt žēlastību, un kā tas ir pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā.
The book of Micah was part of the Sabbath school lesson recently.
Pavisam nesen mēs par Mihas grāmatu studējām Bībeles izpētē.
And I would encourage you to review that lesson again.
Un es
I
ļoti,
think it was a couple of weeks ago, two,
Es ļoti
ago.
Silti ieteiktu jums vēlreiz pārskatīt šo Bībeles studiju tēmu. Manuprāt, tas bija pirms pāris nedēļām.
The issue of justice in Micah 6:8 is in the context of not treating people well.
Tas konteksts, kādā Mīhas grāmatas 6. Nodaļa 8. Prantā runāts par taisnību, ir tas, ka cilvēks ar cilvēku neapējās vai nerīkojās kā pienāktos.
And God's complaint was that his people were religious people and yet they did not treat other people well.
Un Dieva pārmetums cilvēkiem bija tas, ka viņi, lai arī būdami reliģiski cilvēki, pret citiem cilvēkiem neizturējās taisnīgi.
So justice has to do not with what needs to be done to you, but it has to do with what you do to others.
Un šajā gadījumā runa nav par taisnību, kas ir attiecībā pret jums, bet par taisnību, kā jums vajadzētu rīkoties attiecībā pret citiem.
Do you treat others fairly?
Vai jūs izturaties pret citiem taisnīgi?
Do you treat others equally?
Vai jūs izturaties pret citiem kā pret līdzvērtīgiem?
Now the illustration or the example about the tax situation, that may be a little more complex than I can answer.
Es domāju, ka šis piemērs, kas bija minēts šajā jautājumā saistībā ar nodokļu maksāšanu vai nemaksāšanu, tas ir komplicētāks un iespējams, ka grūtāk nekā es varētu to pat šobrīd atbildēt.
Because I don't know a lot of the details as how that works here.
Jo es, protams, neizprotu to situāciju šeit Latvijā tik labi un to, kā tas notiek.
All I do, what I do know is this. Jesus said that we should pay Caesar what belongs to Caesar and God what belongs to God.
Bet viss, ko es zinu, tas, ka Dievs jau savulāk ir teicis, ka mums jāmaksā ķeizaram tas, kas ir ķeizaram, un Dievam tas, kas ir Dievam.
So we are not only responsible for paying tithe and offerings.
Mēs esam atbildīgi ne tik vien par to, lai maksātu desmito tiesu un ziedojumus.
We're equally responsible for the laws of the government, and if a government requires tax, we should pay that tax.
Mēs esam tikpat atbildīgi, un mums arī pienākas kalpot ar tādu pašu atbildību sajūtu saistībā ar savām saistēm pret valdību, un ja ir likumi, kas mums norāda, ka mums ir jāmaksā nodokļi, tad mums tas ir jādara.
Now, loving mercy in Micah 6:8 is in that same context of treating other people with kindness.
Kad runa iet par tālāko šo Bībeles pantu, turpat Mīhas 6. Nodaļas 8. Pantā, mīlēt žēlastību, arī šeit konteksts ir tas, kādas ir mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem.
Not abusing them.
Lai mēs citiem cilvēkiem nedarītu pāri.
Not taking advantage of them.
Lai mēs neizmantotu citus cilvēkus.
Sometimes employers take advantage in the context of taxes and all that and finances. They may pay a worker in cash in order not to pay taxes to the government.
Viņi samaksā šim darba ņēmējam naudu uz rokas, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas.
Well, that worker is doing wrong.
Es uzskatu, ka tas darba ņēmējs arī
They may say, I am paying this person the same amount.
Viņš varbūt var teikt, ka es maksāju šim cilvēkam to pašu, tajā pašu apmērā.
Nothing less.
Es nemaksāju viņam mazāk.
But they're avoiding their responsibilities with the government.
Bet šajā gadījumā cilvēki izvairās no atbildības, kāda viņiem ir pret valdību.
So to love mercy is not just to love your workers, it is to love the rest of the people that live in this country.
Mīlēt žēlstību nozīmē ne tikai mīlēt savus darba ņēmējus vai kolēģus, bet tas nozīmē mīlēt arī visus šīs valsts iedzīvotājus.
You may think that, well, maybe the laws of the country are unfair or they're not good laws.
Iespējams, ka daudz no jums domā, ka daži no likumiem, kas ir šajā zemē, nav taisnīgi un nav labi likumi.
And that may be the case.
Un iespējams, ka tā arī ir taisnība.
But we're not responsible for that.
Bet mums nav jāizjūt par to atbildība.
And the government will have to answer to a higher authority for that.
Par to būs jāatbild valdībai pret augstāk stāvošu institūciju.
The Apostle Paul told the Christians to obey their governments and to respect their governments.
Apostols Pāvils kristiešiem teica, ka viņiem ir jābūt paklausīgiem savām varām.
And we are talking about tyrannical governments.
Un mēs šeit runājam par tirāniskām varām.
At that time.
Kas tajā laikā valdīja.
So we probably do not have it as bad as they did.
Es domāju, ka mums šodien nemaz nav tik slikti, ja salīdzinām ar cilvēkiem tajās dienās.
To walk humbly with your God is to do that, is to submit to what God is doing.
Pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā, es domāju, ka tas tieši to arī nozīmē, ka mēs pilnībā nododamies Dievam.
Even to willingly submit to others for their sake.
Kad mēs esam gatavi nodoties pat citu labā. Jautājums. 76 gadu vecumā. Vai es esmu remdens kristietis, ja neju evangelizēt?
God does not expect us to do what we cannot do.
Dievs nesagaida no mums, lai mēs paveikt ko tādu, ko mēs nevaram paveikt.
This morning I went running.
Šorīt es devos nelielā rīta skrējienā.
Both of my boys run. Particularly one of them.
Abi no maniem dēliem arī skrien, un īpaši viens no viņiem.
And he has run marathons, and he's really a good runner.
Un viņš ir ļoti labs skrējies, viņš jau vairāk kārtīgi skrējis maratonu.
One of my joys as a father, the few times I had that opportunity, is running with my boys.
Un viens no priekiem, ko es gūstu būdams tēvs, ir tas, ka es varu skriet kopā ar saviem puikām.
But I know there will come a time when I will not be able to run with my boys.
Bet es zinu, ka pienāks laiks, kad es vairs nevarēšu skriet ar saviem dēliem.
I thank God almost every day for the fact that I still have knees to run.
Es pateicos Dievam katru dienu par to, ka man ir tādi ceļgali tik labā veselībā, ka es varu skriet.
Many of my friends cannot run anymore.
Jau daudz no maniem draugiem vairs nevar skriet.
Not because they can't walk, they just cannot run as fast as they used to.
Ne jau tāpēc, ka viņi nevarētu pārvietoties, nē, viņi var staigāt, bet viņi vairs nevar paskriet tik ātri, kā viņi kādreiz varēja.
If I'm 80 and I cannot run with my 50-year-old son,
kad man būs 80 gadu un es nevarēšu vairs doties kopīgos skrējienos ar savu 50 gadus veco dēlu.
Would that be demonstrating my lack of interest in him or my lack of interest in running?
Kā jūs domājat, vai tas liecinās par to, ka man nav interesi par savu dēlu vai es neinteresējos vairs par skriešanu?
No, not at all.
Nē, protams, nē.
If I want to do evangelism, but I cannot go door to door, or I cannot be out in the street.
Ja es vēlos evangelizēt, bet es nevaru iet no durvīm uz durvīm un klaudzināt un uzrunāt cilvēkus uz ielas.
I can do evangelism in many other ways.
Es varu evangelizēt daudzos citos veidos.
Ways that are appropriate to my age and my physical condition.
Veidos, kas ir piemēroti manam vecumam un veselības stāvoklim.
I'll be honest, all we need to do is ask God.
Es jums teikšu godīgi, viss, kas ir vajadzīgs, mums jāuzdod Dievam jautājumus, ko viņš vēlas, lai mēs darītu.
Sincerely ask God, God, what do you want me to do to reach out to others? How do you want me to do that?
Mums no visas sirds ir jāuzdod Dievam šis jautājums, Dievs, ko tu vēlies, lai es darītu citu labā?
I'd like to be a blessing to my neighbors or my friends.
Es vēlos būt par svētību saviem kaimiņiem vai draugiem.
Show me a way to do that.
Dievs, lūdzu, parādi man veidu, kā es varētu kalpot par svētību.
I can guarantee you that not too many days will pass before the Lord will give you a clear sense of direction.
Un es varu garantēt, ka nepaies nedaudz dienas, kad jūs saņemsiet skaidru atbildi, ko Dievs vēlas, lai jūs darītu.
If you sincerely want to do that.
Ja jūs tiešām no visas sirds vēlaties to darīt. Jautājums. Ja pazīstu Dievu, taču dzīvē atkāpjos no viņa, tad vai tas, ko Dievā, tas Dievs, ko pazinu, pazūd no manis?
Thank you. That is a very good question.
Paldies. Tas ir ļoti labs jautājums.
God does not disappear.
Dievs nepazūd. Es pazūdu.
He has not walked away.
Dievs nav aizgājis vai atkāpies.
I have walked away.
Es esmu tas, kurš esmu atkāpies.
But the reason I feel he has walked away.
Bet iemesls tam, ka es jūtos, it kā viņš būtu atkāpies.
It's because I have walked away.
Ir tas tāpēc, ka es esmu tas, kurš esmu pagājis malā.
Because I have removed myself from his presence.
Jo es pats esmu izvēlējies attālināties no viņa klātbūtnes.
God never disappears.
Dievs nekad nepazūd.
You may run as far as you want from God. He will stay close by.
Jūs varat aizskriet no Dieva, cik vien tālu jūs vēlties, bet viņš vienmēr paliks jums tuvu līdzās.
In the moment you stop and you say, I think I'd like to know God again.
Un tajā brīdī, kad jūs apstāsieties un pie sevis nodomāsiet, es gribu iepazīt Dievu no jauna.
He is right there with you.
Jūs ziniet droši, viņš ir turpat līdzās jums.
So when you feel you've moved away from God.
Un tajos brīdos, kad jūs jūties, it kā jūs esat attālinājies no Dieva.
Simply turn around, get on your knees and say, God, please forgive me.
Vienkārši tajā brīdī pazemojieties un sakiet Dievam, Dievs piedod man.
I have been trying to live my life without you.
Es esmu centies dzīvot šo dzīvi bez tevis.
Please accept me as I am.
Lūdzu, pieņem man tādu, kāds es esmu.
I'd like to renew my friendship with you.
Es vēlos atjaunot savu draudzību ar tevi.
I'd like to walk together with you.
Es vēlos staigāt kopā ar tevi.
I'd like to get to know you better.
Un es vēlos tevi iepazīt arvien labāk.
And God will answer that prayer.
Un ticiet, Dievs atbildēs šo lūkšanu. Pašreiz man ir ļoti sāpīgs jautājums jauniešiem iegūt garīgo izglītību, lai kļūtu par mācītājiem. Agrāk savienība sponsorēja jauniešus mācīties ārzemēs, jo pie mums tas nebija iespējams. No visiem sponsorētajiem atgriežušies tikai divi. Patiesībā tos sponsorēja privātie sponsori. Pārējie iekārtojās labi atmaksātās vietās ārzemēs. Tagad aicināt darboties draudzēs mācās valsts teoloģijas fakultātē, lai iegūtu mācītāju dokumentus. Bet tagad jau tas ienes draudzēs nepareizu izpratni, un tas ir ļoti sāpīgi. Vai tas ir pareizi, vai to atbalsta, ja to atbalsta vadītāji? Pašreiz neredzu šeit šajās dienās nevienu no viņiem, un arī citreiz viņi nepiedalās šādās lekcijās un pasākumos.
At Andrews University, where I teach, we have 140 nations represented.
Andrews Universitātē, kur es pasniedzu un strādāju kā mācības spēks, ir pārstāvēts 140 dažādas tautības.
We have many international students coming mums, from all over the world.
Mums ir ļoti daudz starptautiskie studenti, kas nāk no visas pasaules.
And unfortunately, most of them
un diemžēl lielākā daļa no viņiem
don't ever come back to their countries.
Diemžēl neatgriežās savās mītnes zemēs, no kurām viņi ierodās pie mums.
Many of them remain in the United States illegally.
Daudzi no viņiem pat paliek Amerikas Savienotajās valstīs nelegāli.
Because they figure they will have a better life or better income or better house or whatever.
Jo viņi saprot, ka viņiem būs labāka dzīve, lielāki ienākumi, labāka māja.
This is a problem that is all over the world.
Šī problēma pastāv visā pasaulē.
It may be minimized if you had a theological school here.
Tas, protams, varētu tikt minimalizēts, ja mums būtu teoloģiskā mācība iestāde šeit.
But this is a small union and it would be very difficult to support a seminary here.
Bet mūsu unija ir ļoti neliela unija, un tas būtu ļoti, ļoti sarežģīti un smagi to finansiāli uzturēt, lai šeit būtu seminārs kaut
so
vai.
So it does make sense to send theology students, pastors to train somewhere else.
Un tāpēc ir saprotams, ka šie topošie sludinātāji iegūs savu izglītību kaut kur citur.
The problem is that somewhere else usually means countries that are richer or have some things to offer that people are interested in.
Bet problēma ir tā, ka kaut kur citur parasti ir ārpus Latvijas un zemēs, kas ir bagātāks, pārtikušāks un kas var piedāvāt šiem cilvēkiem lielākas iespējas.
I'd like to make a suggestion that will sound strange.
Es izteikšu tādu kādu priekšlikumu, un tas varbūt izklausīsies dīvainis.
Maybe those people that went to get training and never came back.
Varbūt šie cilvēki, kas savulaik studējuši ārzemēs un nav atgriežušies.
Would not have been the blessing to us than we could have expected of them.
Varbūt viņi mums nebūtu snieguši to svētību, kādu mums tieši bija nepieciešama.
Because they're not as committed to our people here.
Jo varbūt savā ziņā tas liecina par to, ka viņi nav tik ļoti nodevušies un ar tik ļoti lielu deksmi palīdzēt cilvēkiem tieši šeit.
I cannot make a general statement about everyone that way.
Es, protams, negribu vispārināt, un es negribu iekļaut šajā apgalvojumā katru cilvēku.
So what we need to pray for is really committed people.
Mums ir jālūdz par to, lai cilvēki, kuri vēlēto šo darbu darīt, būtu tiešām derīgi un apņēmības pilni.
I was ministerial secretary of the North American Division for some time.
Es jau kādu laiku kalpoju kā sekretārs Ziemeļamerikas divīzijā.
That means overseeing over 5,000 pastors in North America.
Un manos darba pienākumos ietilp pāraudzīt vairāk kā 5,000 sludinātājus Amerikas Savienotajās valstīs.
And you know what my conclusion is?
Un ziniet, kā ir kāds secinājums nonācu?
Pastors very often reflect the spiritual condition of the church.
Sludinātāji ļoti bieži atspoguļo savas draudzes garīgo stāvokli.
If we want better pastors,
ja mēs vēlamies labākus sludinātājus,
we need to become better ourselves.
Mums pašiem jākļūst labākiem.
We need to pray for those people.
Mums ir jālūdz par šiem cilvēkiem.
We need to pray for those people to have a great love for God.
Mums ir jālūdz, lai šie cilvēki mīlētu Dievu.
A great willingness to sacrifice for the cause of Christ.
Lai viņi būtu gatavi pienest upurus Kristus dēļ.
A love for the message and love for the church.
Lai viņi mīlētu šo vēsti, lai viņi mīlētu draudzi.
And God will raise those people.
Un es ticu, ka Dievs šos cilvēkus atradīs un pacels.
And the issue of losing potential pastors would not be as big of an issue.
Un es ticu, ka tādā gadījumā šo potenciālo sludinātāju pazaudēšana nebūs vairs tik liela problēma.
Because God will be answering the prayers of his people.
Jo Dievs atbildēs savu ļaužu lūkšanām. Nākamais jautājums ir kā sasaucis ar iepriekšējo jautājumu, proti, vai ir iespējams studēt Andrews Universitātes doktorantūrā un kādas ir prasības?
Everything is possible.
Viss ir iespējams.
If you're willing to pay the price for it.
Ja jūs esat gatavi samaksāt cenu.
If you're willing to make sacrifices.
Ja jūs esat gatavi pienest upurus.
There are a number of doctoral degrees at Andrews University.
Andrews Universitātē ir iespējams iegūt vairākus doktora grādus.
And what you need to do is go to the website.
Viss, kas ir vajadzīgs, jums vajadzīgs apmeklēt Andrews Universitātes mājaslapu internetā.
And the website is very simple.
Tā ir ļoti saprotama un pārskatāma mājaslapa.
Andrews.
Dot. Punkts.
E-D-U.
E-D-U.
That's all.
Viss, kas vajadzīgs.
And then you look there for doctoral programs.
Un tad jūs skatieties, kāds doktora grāda programmas tiek
piedāvāts.
And
then you may choose whichever program might interest you.
Un jūs varat izvēlēties kādu no programmām, kas jūs interesē visvairāk.
And you'll see the requirements for entrance.
Un tad jūs redzētiet prasības, lai tiktu uzņemts šo studentu vidū.
And you'll see some of the financial issues.
Tad jūs redzēsiet arī to, kādas ir finansiālās prasības.
You'll see the requirements for international students.
Jūs redzēsiet arī prasības, kāds ir tieši izteikts starptautiskiem studentiem.
And you'll see if you have questions that the website cannot answer, you will see names of people and their email addresses and you can write to them.
Un jūs redzēsiet, ja šajā mājaslapā ir kādi jautājumi, uz kuriem tomēr netiek sniegts atbildes, tad jūs redzēsiet cilvēku vārdus un kontaktinformāciju, lai varētu sazināties un uzdot jums vēl interesējošos jautājumus.
And if you decide to come,
un ja jūs izvēlties nākt uz Andrews,
go to the seminary building to the third floor,
atnāciet uz semināra ēku uz trešo stāvu,
and look for NADI. NADI is the institute that where Lisa and I work.
Un NADI ir institūta nosaukums, kurā es un Lisa strādājam.
And would love to see you and we'll pray with you.
Un mēs ļoti priecāsimies jūs satikt un mēs lūksim kopā ar jums. Ļoti cienamies profesori, pēc Elēnas Vaits pravietojumiem, svētdienas likums ir pēdējā gala laika zīme. Lūdzu skaidrojumu un informāciju šajā jautājumā. Ar cieņu, māsa Biruta.
The best answer will come if you read the book The Great Controversy.
Es domāju, ka vislabākās atbildes jūs saņemsiet, ja jūs pārlasīsiet grāmatu Lielā cīņa.
Every Seventh-day Adventist should read The Great Controversy more than once.
Es uzskatu, ka katram septītās dienas adventistam vajadzētu izlasīt lielo cīņu un ne tikai vienreiz vien.
If you have not read it, you need to go home this evening and start.
Un ja jūs to vēl neesat lasījuši, atgriezieties savās mājās šovakar un sāciet to lasīt.
The last few chapters of that book gives us a very sweeping and quite clear picture of the last days.
Šīs grāmatas pēdējās nodaļas ļoti skaidri parāda šo pēdējo dienu notikumus.
And yes, she does say that there will be a Sunday law.
Un jā, Ellen White runā par to, ka būs šāds svētdienas likums.
Sunday law will begin in the United States.
Un tas, ka arī svētdienas likums tiks ieviests sākotnēji Amerikas Savienotajās valstīs.
And it will become a universal law across the world.
Un tas kļūs par universālu likumu, kas būs saistošs visā pasaulē.
But we must understand that this will happen at the very end of time. Many things will need to happen before that happens.
Bet mums ir jāatcerās un jāpatur prātā, ka tas notiks pašās laiku beigās. Ļoti daudz, kas vēl notiks līdz tam.
So we don't need to worry about waiting for this Sunday law.
Mums nevajadzētu raizēties par to, kā mēs sagaidīsim šo svētdienas likumu.
It will come when God is ready.
Dievs būs, kad tas nāks, tad Dievs jau būs gatavs un būs sagatavojies
we
tam.
We need to simply focus on our growth and our relationship with him.
Viss, ko mēs varam darīt, ir virzīt savu uzmanību uz savu personīgo izaugsmu un uz attiecībām ar Dievu.
And we need to be engaged in cooperating with the Holy Spirit to share this message with the world.
Un mums ir jāsadarbojas ar Svēto Garu, lai līdzdalītu šo vēstu arī pārējai pasaulē. Jautājums par draudzi. Esam bieži kontaktā ar citiem kristiešiem. Un 7. Dienas adventistu doktrīnā ir jautājums par draudzi. Runājot par draudzi kā Kristus miesu, vai doktrīnā minētā Kristus miesa ir domāta adventisti vai kristieši visā pasaulē?
Excellent question.
Brīnišķīgs jautājums.
In our literature, in Seventh-day Adventist literature, when we refer to the body of Christ, we are referring to the Seventh-day Adventist Church.
Septītās dienas adventistu izdotajā literatūrā, kad mēs runājam par Kristus miesu, mēs parasti domājam par septītās dienas adventistiem.
In general, there are exceptions.
Lielākoties tas tiek attiecināts uz septītās dienas adventistiem, bet ir daži izņēmumi.
And the exceptions is because the answer to that question is both. Both things are right.
Un izņēmumi ir tādi, ka tas apgalvo, ka abas divas šī atbilžu varianti, gan adventisti, gan kristieši, ir pareizas atbildes.
Yeah. The body of Christ in a certain context refers to the Seventh-day Adventist Church.
Zināmā kontekstā Kristus miesa var tikt attiecināt uz septītās dienas adventistu draudzi.
But it may also refer to other Christian believers who follow the Lord honestly and sincerely.
Bet tas var tikt attiecināts arī uz citiem Kristus sekotājiem, kas seko Kristum ticībā un pārliecībā.
Theologians have a name for that.
Teologiem šai te situācijai ir savas definīcijas.
It's called the invisible church.
Viņi to sauc par neredzamo draudzi.
There are many people who we may not know who are true, honest followers of Jesus Christ.
Ir ļoti daudz cilvēku, par kuriem mēs pat nezinām, ka viņi ir patiesi un dedzīgi Kristus sekotāji.
Who are living to all the light they have. Those are the words of Ellen White. To all the light they have.
Un šie cilvēki dzīvo visā gaismā, kas viņiem ir pieejama. Tas ir saskaņā ar Ellen White arī rakstiem.
As the Holy Spirit works in our church, in our lives,
kad Svētais Gars darbojas mūsu draudzēs un arī mūsu dzīvēs,
and as the latter rain begins to fall across the world, not just pockets here and there,
un kad vēlais lietus nolīst pār visu pasauli, nevis tikai šur tur vietām,
many of these invisible members will join the church.
Daudzi no šiem neredzamajiem draudzes locekļiem pievienosies draudzei.
Because they will say, now I can see God in this portion of scripture or in that portion that I didn't understand before.
Jo viņi iespējams teica, ka tagad es beidzot varu saskatīt Dievu šajā rakstuvietā vai kādā citā vietā, kur es to agrāk nebiju pamanījis.
In other words, all they need is the information that you and I have.
Viss, kas šiem cilvēkiem ir vajadzīgs, ir informācija, kāda ir pieejama mums.
Because they already live consecrated lives.
Jo viņi jau dzīvo dzīvi ar nodevušies Dievam.
They already love God with all their hearts.
Viņi jau tagad mīl Dievu no visas savas sirds.
They are already being faithful in everything they know from scripture.
Viņi jau tagad ir uzticīgi visam tam, ko viņi Bībelē lasa.
So they are also the body of Christ.
Un tātad viņi arī ir daļa no Kristus miesas.
At the same time that we will see an influx of other people join our church.
Bet tajā brīdī, kad mēs redzēsim, ka būs tāds kā uzplūds, kad citi cilvēki arī pievienosies mūsu draudzei.
We will see a departure of members, long-standing members leave our church.
Mēs diemžēl vienlaikus redzēsim, ka ļoti daudzi esošie draudzes locekļi, kas ir bijuši uzticīgi draudzes locekļi ilgus gadus, pametīs draudzes.
You know who is going to leave?
Jūs ziniet, kas pametīs draudzes?
Not people who lack information.
Ne jau cilvēki, kuriem trūks zināšana vai informācija.
They may know everything about what the Seventh-day Adventist Church stands for.
Iespējams, šie cilvēki zinās visu, kas ir saistībā ar septītās dienas adventistu draudzi.
It will be people who lack consecration.
Bet tie būs cilvēki, kuriem trūkst nodošanās un dedzības.
They lack surrender to God.
Viņi nebūs pilnībā nodevušies Dievam.
So when things begin to be more difficult, when life gets more challenging,
kad apstākļi kļūst grūtāki un situācija būs smagāka,
when the church begins to experience persecution,
un kad draudze piedzīvos vajāšanas,
some of those people are going to leave.
Daži no šiem cilvēkiem pametīs draudzi.
In order to avoid the pain,
lai izvairītos no sāpēm,
and the discomfort,
un no diskomforta.
But think of it.
Bet padomājiet.
In their minds and hearts they were already gone.
Savā sirdīs un prātos viņi jau sen bija pametuši
šo draudzi.
Because
they were only cultural Seventh-day Adventists.
Jo viņi tikai bija, nu, tādi kā kulturāli septītās dienas adventisti.
They're Adventists not by conviction, they're Adventists because that's how they grew up, that's what they're used to.
Viņi nebija adventisti pēc savas pārliecības, viņi bija adventisti, tāpēc tas bija tas, ko viņi bija uzauguši, tā viņi bija pieraduši.
The latter rain will bring about so many consecrated God-loving people to our church.
Ticiet man, ka vēlais lietus uz mūsu draudzi atvedīs ļoti daudzus patiesi nodevušos un Dievu mīlošus cilvēkus uz mums.
I believe it will revolutionize our church.
Es uzskatu, ka tā būs sava veida revolūcija un apvērsums mūsu draudzē.
And the church, the Adventist church finally will resemble what the first century church was like.
Un es uzskatu, ka tajā brīdī adventistu draudze beidzot līdzināsies tai pirmajai draudzei, kāda tika dibināta pirmajā
totally
gadsimtenī.
In love with God.
Pilnībā Dievu mīloša.
Totally committed to what God's principles and God's message are about.
Pilnīgi nodevusies Dieva principiem un Dieva vēstījumam.
We're gonna think about what God thinks, not about our things anymore.
Un mēs tad domāsim tikai par to, ko Dievs vēlas, nevis par to, ko vēlamies mēs.
That day is coming.
Tā diena tuvojas.
And I just, you know, I have prayed to God, let me be a part of that.
Un es esmu Dievam daudzkārt lūkšanā teicis, lūdzu, ļauj man to piedzīvot.
I'd like to see that happen with my own eyes.
Es gribētu to redzēt savām acīm.
Well, we may have a part to do with this.
Iespējams, ka mums būs tāda iespēja.
As we share our faith with others, as we love other people.
Kad mēs līdzlaisim savu ticību citiem un mīlēsim citus.
All that will contribute to the outpouring of the latter rain power upon the church.
Tas viss sekmēs vēlā lietus izliešanos par mūsu draudzi.
Thank you for listening and for your patience.
Paldies par klausīšanos, paldies par jūsu pacietību.
God bless you.
Lai Dievs jūs svētī.
And I'm going to ask Astra, I didn't tell her this ahead of time, but I'm going to ask Astra to lead us in prayer.
Bet viņš vēlas, lai es šobrīd jūs aicinu kopīgā lūkšanā. Mūsu Tēvs debesīs, tu redzi, ka mēs esam sanākuši tik kuplā skaitā, un mēs tev pateicīgi, ka šajā trešajā dienā, kurai tu esi paredzējis īpašas svētības, mēs varam ieklausīties tik daudzās atziņās, kuras līdz šim mēs neesam sadzirdējuši, kurām mēs esam pārskrējuši pāri, kuras mēs neesam aptvēruši. Mēs tev pateicamies par Ronu, mēs tev pateicamies par Lisu, par to, ka tu esi viņu šurp vadījis, neskatoties uz grūtībām un sarežģījumiem, un ka viņi ir veltījuši savu laiku un enerģiju, lai tiešām mums līdzdalītu to, ko ir piedzīvoši savā dzīvē, to, ko ir piedzīvoši un redzējuši citu, Tavu sekotāju dzīvēs. Tu redzi, ka brīnuma lietas ir iespējams arī vienkārši cilvēku dzīvēs. Dod, lai mēs tiešām izjustu, ka tu mūs esi apņēmis no visām pusēm. Un viss mums nāks par labu, ja mēs no visas sirds Tev uzticēsimies. Un tiešām dod, lai tas, ko mēs šajās dienās dzirdam, redzam, piedzīvojam un pārdzīvojam, lai tas nekad netiktu izdzēst no mūsu prātiem un sirdīm, un lai mēs to varētu tālāk līdzdalīt un liecināt, ka esam Tavi sekotāji, un tas cilvēkiem būtu redzams no malas. Paldies Tev par visu, un mēs Tev lūdzam vadību arī atlikušajās šīs dienas stundās. Amen.